Hola vista, cuenta.
Tere hommikust, armsad raadiokuulajad. Te kuulate Olaviste tundi ja minu nimi on Nete Tutsu. Kui ma mõtlesin tänase saate teema peale, siis oli soov, et see võiks olla justkui väike, aga jõuline valgusallikas, mis võiks üha suureneda meie eludes. Ligi 500 aastat tagasi, samuti ühel oktoobrikuu päeval, mõtles selle peale ka üks katoliku kiriku munk, kui ta pani kirja oma 95 ladinakeelset teesi. Seda ajal, kui üle Euroopa linnade kõlasid hüüded. Kustutussedelitel on eriline õndsaks tegev mõju. Selliseid ei ole pühatool kunagi enne välja saatnud. Ostja saab kõigi pattude andestuse ja ka puhastus tule karistuse kustutuse. Andestus garanteerib kiriku varasalves hoitav Kristuse ja pühakute teenete tagavara. Samuti suur hulk häid tegusid, mida inimesed on teinud üle normi, see tähendab rohkem, kui oli vajalik nende enestöönsuseks. Veerand kuldna eest võib osta nii nimetatud pihikirja, mille alusel preestrilt ükskord elus ja ka surmatunnil võib saada kõigi pattude täieliku andestuse. Samal ajal kirjutas aga too katoliku munk, kel nimeks Martin Luther, nii. Paavst ei saa ühtki patusüüd andestada. Ta võib ainult kinnitada seda, mis Jumal on juba andeks annud. Iga kristlane, kel on tõsine kahetsus ja valu oma pattude pärast, saab need andeks ka ilma kirjata. Jõuamegi tänase saate teema juurde. Täna tahame rääkida andestusest. Jeesus õpetas oma jüngritele meie isa palve, kus kõlavad ka järgmised read. Anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi anname andeks oma võlglastele. Jumala andestust oleme me kõik kogenud, aga täna tahame rääkida andestuse tähtsusest ja sellest, kuidas tulla toime Jumala raskeima väljakutsega, olla ise need, kes annavad andeks. Te kuulete Oleviste tundi. Mina olen Nete ja tänase saate teema on andestus. Nii siis täna me räägime andestuse tähtsusest ja sellest, kuidas tulla toime Jumala ühe raskeima väljakutsega. Olla ise need, kes annavad andeks. Valisin telefonis Meego Remmeli numbri, kes on nii pastor kui hingehoidja, ühesõnaga praktik sellel teemal. Tere, Meego!
Tere, tere!
Oleme kõik tuttavad pühakirja ütlusega, õndsem on anda kui võtta. Kas see kehtib ka andestuse kontekstis?
Ma arvan küll, et eesti keeles isegi on võimalik öelda, et ma annan andeks. See tähendab, et tegelikult ma pean andma ära midagi endast selleks, et andestada. Ja kui Jeesus ütleb, et inimene peaks andma ja õndsam on anda kui võtta, siis kindlasti on ka õnnistus selle inimese peal, kes suudab ära anda endast mingisuguse kas kibeduse või viha või mingi probleemi, mis on ta südames selle inimesega seoses olnud. Ja ta annab selle ära lihtsalt omalt poolt ja ta kogeb, et Jumal õnnistab seda. Jumal muudab midagi tema elus selles suhtes ja ma usun ka Jumala suhtes.
Mm-hmm. Pastori ja hingehoidja vaatevinklist, miks ja kui tähtis on andestus, et räägiksime selle korra veel üle?
Ma arvan, et see on ülimalt tähtis. Ja kui ma pastorina piibli tõlgitsemise juures olen, siis ma näen seda, et Jeesus ütleb, et kui inimene ei anna andeks teistele, et siis ta võib kogeda, et Jumal ka ei anna tal andeks. Mis tähendab, et inimese ja Jumala suhe sõltub ka sellest, kuidas inimene oma vahel toime tuleb. Ja Jeesus õpetab, et kui ma tulen ka Jumala eest andestust paluma, näiteks ohvrit tuues siis Vana Testamendi kontekstis, siis ma pean meenutama, kas on midagi minu elus inimsuhetes, mis on korrastamata. Ja Jeesus ütleb, et kui sa siis tuleb meelde, et kellelgi on sinu vastu, et siis jäta oma ainult sinna, ehk siis ära tule enne andestust paluma, kui sa oled selle korraldanud. Ja ta ütleb, et mine ja korraldas ära ja siis tule ja tooma ainult. Mis viitab tegelikult sellele, et Jumal ei saa meile ka andeks anda, kui me ise oma südames ei ole seda suutnud ja teinud. Ja mõnes mõttes on see nagu sarnane sellega, kuidas üks pere isa näiteks oma lastega suheldes seda võiks võtta. Mul on omal ka kaks last ja olen vaadanud, kuidas nad kasvavad ja vahendad lähevad tülli. Ja ma kujutan ette, kui üks laps nendest tuleks nagu minu juurde ütleb, et isa anna mul andeks. Aga nad oma vahel on tõis ja kakle lähed edasi. Et siis tegelikult ma ütlen ka, et tulge koos, et räägime selle probleemi läbi ja lõpetame selle tüli, mis teie vahel on. Ja siis on mina ka öelda, et nüüd on kõik rahul. Ja ma kujutan ette, et lapsed tegelikult ka seda vajavad. Aga vahel me Jumalas nagu unustame selle ära, et suhted on nagu üks tervik tegelikult. Ja Jumal ootab meil teelt sellist terviklikku suhtlemist nii jumalikes kui inimlikes plaanides.
Mm-hmm. Et kas võib öelda, et andestamine on selline tingimuslik suhe, et kui me anname teistele andeks, siis antakse ka meile andeks?
Ma ei ütleks nii, et andestamine on tingimata tingimuslik. Et Jumal annab ikkagi lõpuks meile andeks oma armu läbi. Mm-hmm. Ja isegi siis, kui ma ei ole suutnud andestada või ei ole seda probleemi lõpuni enda jaoks mõtlestanud või me ometi kogeda, et Jumal on minule andeks annud. Aga Jeesus õpetab tegelikult seda, et me ei tohi jätkama südames neid asju, mis on lahendamata kuidagi meid koormama. Ja praktiline tulemus on ikkagi see, et inimese inimlikus suhtes on mingisugune kivi nagu kingasees. Ja see hakkab õõruma ja tegelikult lõpuks inimene muudab oma maailmapildi ja oma inimsuhted. Ja ta ütleb, et teatud inimesed ongi sellised, nad ei vääri andestust ja minu elus on ka olnud selliseid. Ja tegelikult inimene lõpuks arvab need teised inimesed Jumala armualt välja. Ja Jeesus isegi ütleb, et kui sa kedagi vihkad, siis mõnes mõttes sa arvad nagu elust välja. Mõnes mõttes nagu isegi sellise tapmise või mõrva teema toob siis, et vihates kedagi. Ja ma arvan, sellised inimesed, keda ma ei suuda nagu andestuselt kogeda, et ma arvan, et Jumala armuvalt ise välja. Aga sellega ma loon tegelikult kahte klassi inimeste süsteemi enda jaoks. Ja ma mõnes mõttes muudan ka oma Jumala pilti, et Jumal osad inimeste jaoks on armulised. Mina kuulun nende hulka, aga osad inimesed ei vääri seda armu ja need minu vihamaailased on siis kuidagi seal gruppis. Et ma ei saa olla kindlasti nagu hea kristlane vähemalt sellise suhtumisega.
Mm-hmm. Aga Me siin oleme rääkinud teistele andestamisest, kuid kuidas on lood ise endaga, et kui mul ei ole õnnestunud endale andestada, kas ma saan siis teistele andestamisega hakkama?
See võib kindlasti olla raske. Ja ma arvan, et siin võivad psühholoogid rohkem rääkida sellest, mis puudutab nagu ise endale andeks andmist. Aga ma arvan, et Jeesus saab väga selgelt ikkagi selle, et me peame mõtlema Jumalale kui Jumalale. Et kadunud poja lugu näiteks, siis suuda ise endale andeks anda, et kuidas ta niimoodi ikkagi ütles oma isale ja mängis sellise mängu, et noh, et ma saan kõik paranduse kätte ja lähen raiskan selle ära ja ta mõistab tegelikult, et ta on selle isa ees igas mõttes eksinud. Ja ta on täitsa üksi jäänud oma asjaga. Aga Jeesus räägib selle loo just selle, et Jumal on teissugune. Jumal jookseb inimesele vastu, Jumal ütleb, et ma olen armastav isa. Ja tänu sellele, et Jumal just selliseks osutub, julgeb inimene ka välja tulla ja tulla tagasi tegelikult. Et ma arvan, et me ei suuda oma enesinnangut kuidagi muudmoodi paika panna kui Jumala pildi kaudu, mis peab olema võimalikult selline, nagu Jeesus seda esitab. Me kõigil on võib-olla oma isa kogemus või lapsepõlve kogemus, kus me üldistame nagu elu tervikuna selle järgi, kuidas meid on koheldud ja need asi. Aga Jeesus ütleb, et kui isegi isad, kes on kurjad, oskavad oma laste läid ande ja anda, et siis seda enam isa taevas. Ja võib-olla on nõnda, et kui ma mõtlen, et noh, et mul ei ole olnud sellist lapsepõlve ja mul on olnud niisugust pettumus, kogemus ja ma usun, et midagi paremat maailmas ei olegi, siis ma võin mõelda, et ka sellises pettumus, kogemus on midagi ilusat olnud mälus. Ja Jeesus ütleb, et aga kui isegi sellises maailmas, kus on kurjust, on midagi ilusat, et seda enam Jumal, kes on täiuslik ja täiuslikult armastav, suudab tegelikult olla meile hoopis teissuguseks eeskujuks. Ja ma arvan, et selle kaudu ma õpin ka ise endale armu andma, ise ennast armastama ka. Ja Jeesus ütleb, et armastama ligimist nagu ise ennast, ma pean mõlemat armastama ja Jumalat üle kõige.
Aga kas siin võib olla ka selline oht, et või vastutust nagu kirikul, et millise pildi ta loob Jumalast? Et võib-olla mõnes koguduses on andestavam Jumal kui teises?
Raske niimoodi öelda. Ma arvan, et kui inimene vaatab lihtsalt kirikut kui institutsiooni, siis ta vaatab nagu pakendilt. Aga selles pakendis on ikkagi igal juhul nagu sisu. Mm-hmm. Et iga kirik ju tegelikult, kuidas ta iganes vormiliselt seda Jumala pilti esitab või milline Jumala teenistus või millised on need kõned ja õpetused. Aga et selles sees on tegelikult Jumala pilt, mida esitab meile piibel ja kristlik kogemus. Ja ma arvan, ma pean alati minema kaugemale sellest pakendist. Mm-hmm. Ma ei saa vaadata ainult vaimuliku peale või ma ei saa vaadata ainult sellel, milline liturgia seal on või mida mulle öeldi ingioju vestluses. Või ma pean sügavale minema selle sisse, milline on Jumal Jeesuses Kristuses, kes on püha vaimu läbi ka kiriku sees ja kiriku ajaloos ilmutab. Ja et ma ei saa nagu jääda ainult selle pildi juurde, mis mul tekib vormiliselt. Mm-hmm. Ja siin ma usun küll, et kirikud mitte ei ole niivõrd erinevad kui võrd sarnased. Me sees töötab üks sama Jumal, ühe sama püha vaimu läbi. Ja kui ma suudan sellest läbi vaadata, mis on väline või vormiline, siis ma arvan, et ma leian ikkagi selle andestava ja armulise Jumala.
Mm-hmm. Jeesuse õpetus andestuse teemal on ajaloos selline, võiks öelda, revolutsiooniline. Tema on öelnud, et armasta oma vaenlasi. Aga kuidas sarnaneda Jumalale, mis aitab meil armastada vaenlasi ja andestada neile?
Mind isiklikult on alati kõige rohkem veenud see, kuidas ma näen Jeesus toimimas. Et kui Jeesus isegi ristil olles suudab armastada neid inimesi, kes talle kurja teevad ja ütleb ka palves, et isa anna neile andeks, siis tegelikult ma arvan, et minul ei ole olnud niisuguseid kogemusi nagu Jeesusel. Ma võin teda oma elu eeskujuks võtta. Ja teine asi on see, et kui ma olen ise andestust kogenud, kus see on tingimusteta. Ja see võib olla elus väga pisikestes asjades, tegelikult suhetes, kus ma nagu eeldan, et asjad toimivad. Aga kui ma mõtlen kas või oma abielule, et kui puudulik olen mina inimesena, aga mu naine annab mulle andeks ja ta ütleb, ma armastan sind ikkagi. Ja tegelikult see õpetab mulle ka suuremeelsus teiste inimeste suhtes. Et ma mõistan, et tegelikult mina olen ka armu saanud ja ma võin seda anda ka edasi nendele inimestele, kes minu arvates seda võibolla ei väärigi.
Mäletan oma vanaemast ühte seika tema viimasel elusuvel, kus ta siis istus vaikselt ja mõtiskles oma ette. Tema nooruses oli tema äm tal oma suhtumisega haiget teinud. Siis ta istus seal ja mõtles, et ei tea, kas peaks ikka andeks andma. Ema kuulas seda juttu pealt, ütles, et ikka on andeks. Vanaema vastas, et arvad, et jah, justkui otsides kinnitust. Et see viis mõttele, et näib, et inimelus on aega või perioode, mille andestust tähtsustatakse enam. Et kas siis inimesed, kes on elanud läbi mõnda traagilist õnnetust ja seisnud silmitsi surmaga või siis inimesed, kes on lihtsalt jõudnud oma elu õhtule, mõistavad andestuse olulisus kuidagi sügavamalt, et huvitav, miks see nii on?
Võimalik, et siin on ka midagi, mida Jumal tahab meile avada selle kaudu. Me korraga mõistame, et tegelikult need inimelu suhted ja kõik see, mis see maine on, on nii abras. Ja me ühel hetkel nii või teisiti oleme nendest lahti. Ja küsimus on, millisena ma lähen sinna teispoolle. Ja ma olen ise enda jooksta sõnastanud, et midagi muud siit kaasa võtta ei ole kui suhted. Suhe Jumalaga, suhe inimestega, kellega ma tahaksin igavesti koos olla. Ja korraga tegelikult ma mõistan inimesena, et kõik muu, mille nimel nagu võidelda või vaielda või, et see tegelikult jääb siia maha. Et ma pean astuma Jumala palgete ja pean võimalikult olema puhas. Pastorina ka hingehoidjana olen vestelnud inimestega surivoodil ja olen näinud, kuidas inimesed tegelikult hakkavad ennast ka läbi kaaluma. Katsuma läbi, kas nende elus on midagi ikkagi niisugust, mis ei kõlba Jumalale. Ja sageli inimene tajub seda, et see suhe oleks vaja veel korraldada. Ja tuleb meelde ka üks vestlus ühe inimesega kunagi, kes ütles, et ma ei suuda andestuda nendele inimestele ja need on nii palju halba teinud. Ja kui ma küsisin, et kas sa niimoodi oled valmis ka surema, et sa ei annagi neal andeks, siis ta ütles, et ei, et surma eel ma ikka annan andeks. Et siis mõnes mõttes on see ettekujutus, et ma astun Jumala ette meile heaks kontrolliks. Et kas ma sellisena nendes suhetes, mis mul on, olen ma valmis astuma sinna ja olen ma valmis minema Jumala kui ülima kohtumõistja ette, et ta kaalub mind läbi ja ütleb, et võt, nii on. Ma usun, et kui me niimoodi oleme valmis seda tegema, et siis me oleme ka valmis inimeste suhetes midagi palju paremaks tegema.
Mm-hmm. Et igal juhul aitäh mega nende sisukate mõtete eest ja kaunist laupäeva jätku sulle seal teispool Eestit.
Aitäh ka sulle ja Jumal õnnistust ja armu ja lepitust ja andestuse kogemust ka inimestele, kes kuulavad raadios.
Mm-hmm. Suur aitäh. Head aega.
Head aega. Thank you.
Mul on täna ääretult meeldiv võimalus tervitada teisel pool lauda Oleviste koguduse liiget Taimi Vanaseljat. Tere!
Tere!
Mina tutvusin sinuga läbi raamatu. Kindlasti paljud raadiokuulajad tunnevad sind juba aastakümneid, aga usun, et on ka neid, kes ei tunne sind veel. Et kas sa tutvustaksid ennast ehk ise alguses paari sõnaga?
No enne kõike ma tahan öelda, et ma olen Ingeri soomlane ja see tuleb varsti tekstist ja kõnest välja. Ja teiseks, et vabandan, et mul on millegi pärast hääl paar viimast päeva ära, sekin tuleb välja. Aga ma olen elukutselt arst ja töötanud onkologiadispanseris peaaegu 30 aastat. Ja usklikuks sain väga noorelt, 17-aastaselt. Ja viimased 15 aastat olen elanud Soomes või öiti. Mul on kolm kodumaad. Eesti, kodakondsus, Soomes elan ja taiva kodakondsus ootab ees.
Nii, aga kui me hakkame rääkima andestusest, siis ei saa me üle ega ümber kannatuse teemast, valu teemast. Tihti peale, mida suurem on olnud kannatus, seda suurem on ka sellele järgnev andestus või andestamatus. Et kui sa nüüd lubad, siis ma loeksin ühe katke sinu isa Johannes Togi mälestustest, mille sa oled ise kante vahele kõitnud. Nüüd, 18 aastat hiljem, kui olin 10 aastalt süütult kannatanud, mõistetakse mind õigeks. Passi on lihtne vahetada. Kuid kuidas teha olematuks solvangud, peksmised, piinamised, nälg, kaotatud noorusaastad ja laastatud tervis? Selle raamatu pealkiri on Vaba andeks andma. Miks selline pealkiri?
Inimesel on võimalus, kas kõike, mida ta on kannatanud, jätta meelde ja kogu aeg peas kerutada ja tuletada neid raskeid hetki ja ebaõiglust. Ja teine võimalus on, et unustada ja anda andeks ja elada vaba elu ja niisugust elada selles ajas, mitte minevikus.
Kuidas sinu isa suutis olla nendest rasketest olukordadest üle, mis tulid temal ette siis seal Siberis, et ma usun, et mitmedki vanema põlvkonna inimesed ka Oleviste kirikus ja meie kuulajatest saavad samastada ennast sinu isaga, et kuidas oli tema sellest üle?
No üldiselt nii palju kui isa on rääkinud, siis ma enne kõike ütlen, et isa ei rääkinud kunagi oma niisugust negatiivset kokemusi sellest aspektist, mida tema on kannatanud, vaid ta rääkis sellest aspektist, kuidas Jumal teda aitas sellest olukorrast välja. See on kogu selle nende 10 aasta vältel, mida ta seal uureli vangilaagrites oli. Ja teine asi, millest ta oli, rääkis meile selgesti see, et kui ta siis vabanes ükskord, siis ta otsustas, et see on nüüd minevik, ta annab kõik nendele andeks, kõikidele, kes on ebaõiglaselt teda temaga suhelnud ja teinud kõike halba. Ja ma loeksin ka siit raamatust ühe väikese absatsi. Solikamsk, eli see koht, kus ta teenis, jäi selja taha. Mulle meenus päev, mil meid näljaseid külmunud kaubarongiga siia linna toodi. Meenus lumes kükitamine, esimene kohutav päev ja jaotuslaagris ja palju muud. Sulgesin silmad. Üks mälestus teise järel tuli kui kinolindilt. Seal oli väga palju kannatust, ebaõiglust, valu, nälga, viletsust, viha, julmust. Kuid kõige selle keskel tõusis eredalt esile Jumala imeline hoolitsus, abi ja ustavus. Tundsin, et pean unustama kõik, mis oli halb ja ebaõiglane. Andma andeks piinajatele, hoidma end kibestumise eest, ja tänama Jumalat. Püüdsin mõttesite kujutada oma uut elu, kuid hästi see ei õnnestunud.
Mõtlen, et tava olukorras, kui inimese elust on võetud ära, võiks öelda võib-olla 10 aastat, mis, kus sa oled täisveres mees, kus sul on kõige rohkem jõudu, kus sul on tegutsemistahet. Isa lahkus kodus, kui sina olid vist 2-aastane.
Ja alla 2 aastat ja 10 kuud.
Et noor pere maha, naine maha ja siis jõuda nõnda elu lõpuõhtulega, et tunda tõesti südames, et sa oled vaba. Et kas võiks öelda, et see on kõik suur Jumala arm ja õnnistus?
Päris kindlasti. Ja just ma isegi mõtlesin seda, et kui isa tuli vangist, ta oli ainult 35-aastane. Ja nüüd, kui ma seda raamatut kirjutasin ja temaga veel vestasime, siis ta oli juba 88 aastat vana. Ja see sama rõõmussuhtumine ja vaba sellest minevikust, see oli temas. Ja ta siin ka rääkiski nii, et öeldakse, et eluohtupäike kuldab minevikku. See on tõsi. Aga ta ütles, ma lisaksin, et mineviku pahade sündmuste unustamine ja ebaõigluse andestamine annavad võimaluse nautida käesolevaid päivi. Andestamine ei tähenda minu puhul, et ma kiidan arreteerijate teod ja julmuse heaks, kuid inimesele on tähtis, et ta ei keerutaks endas pidevalt vihaa, vaid loobuks elamast pahas ja kurjas minevikus ning elaks olevikus.
See võiks olla ka selline ilus soov võib-olla nendele inimestele, kes on läbi teinud sama kadalipu, mis sinu isa tegi, kes on võib-olla kaotanud oma noorusest aastaid ja kannatanud, võiks öelda, lausa räige ülekohtu all. Et elada olevikus ja vaadata ettepoole.
Päris kindlasti on nii. Me kuigi palju oma abikasega teemme hingehoiutööd ja kui paratamatult puutud kokku inimestega, kes ei ole isegi palju väiksemaid asju suutnud anteeks anda ja nad kannavad seda koormat ja nad on õnnetud. Et see on ainuke tee elada tõesti vabalt ja õnnelikult anda anteeks.
Mm-hmm. Aga kas sinul endal isiklikult on olnud elus ka hetki, kus sa tunned, et sul on raske andestada?
Ma ei tea, üldiselt ilmselt ma olen selle kodust juba pärinud selle, et mul ei ole, ma peaks ütlema, et mul ei ole väga raske anteeks anda. Aga võib-olla päris nooruses. Ma olin keskkooli viimase abiturient lõpetamas ja siis kui noor on kuidagi üldiselt väga tundlik ja otsib õiglust elus ja kui siis koged nii suurt ebaõiglust ja ebaausust, et see küll tegi niisuguse sügava haava minu hinge.
Aga ma usun, et nii nagu meid kuulab palju võib-olla eakamad inimesi, et kuulab praegu ka nooremat põlvkonda, et äkki sa jagaksid seda oma kogemust oma noorusest.
Ja ma võin jagada küll, kuna ma olen tõesti enne kõike sõja-aegne lapsi ja siis Ingeri Soomlane, siis meid toodi 45. aastal sundasumusele Venemaale ja Novgorodi oblastisse ja ma lõpetasinkin keskkooli õieti Valdailinnas. Ja kui kõik teavad seda, et kui sellel nõukogude ajal inimene vai laps noor sai 14-aastaseks, siis hakkas see mõjutamine komnooreks. Ja muidugi Venemaal oli see veel tugeva. Ja see oli ka õpetajate au, kuna õpetajad hinnati selle järgi, kui palju klassis on komnoore. Minu vanemad ei keelanud mulle, et ma ei astuks keegi, aga ilmselt need kogemused, mida ma olin juba elus saanud selle, need olid nagu kuidagi teinud selgeks, et ma ei mõelnudki astuda komnooreks. Ja mul oli väga hea klassijuhataja, kes oli ukrainlane ja tema küll ei sundinud mind, aga selle eest oli direktor, kes oli vägagi niisugune kõva mees enne kõike, kangekaelne ja enesekindel ja veel harimatu. Nii nagu kuulujutud rääkisid, et tal ei olnud isegi pedagoogi haridust. Aga noh, sõjaaeg oli mingisugust teenuseid seal teeninud ja saanud. Ja nüüd see direktor otsustas siin, et minust tuleb komnoor. Ja esialgu ta rääkis minuga koolis paar korda, aga siis tal oli tulnud nõnda nimetatud hea mõte, kuna me elasime samal tänaval, nii et iga, kas nüüd iga päevaga, iga esimesel võimalusel, kui ta tuli mulle vastu, ta peatas mind ja küsis, et no, kas ma olen mõelnud, millal ma astun. Ja seda kestis kuu ja juba teine kuu ja sellest tuli küll stress sellepärast, et ma nagu kartsin, mina olin siis tookord õhtupoolses vahetuses ja tema tuli tavaliselt lõunale koju. Ja me üsna sageli kohtusime sellel ajal. Kui ma olin vanematega, siis ta kunagi mind ei peatanud. Aga siis ühel ilusel päeval, kui ta jälle peatas, siis mina ei tea, ma ei olnud ette mõelnud ja kust mul see julgus tuli, aga ma ütlesin talle, et sellest räägime koolis. Ja sellel ajal öelda direktorile, see oli ikkagi uskumatu jultumus ja julgus selle. Tema oli nii hämmeldunud sellest, et ta ei osanud nagu midagi öelda ja vaatas mulle otsa, ütles hea küll. Aga sitten võid arvata, mis minuga endale juhtus. Mu jalad värisesid ja mõtlesin, et kui ma nüüd kooliin jõuan, siis ta ju niin kuin ei tule, kutsud mind kohe jutule, aga ta ei kutsunud. Ja õhtul tulin koju ja rääkisin siis vanematele, et nüüd teid kutsutakse kooli, sest iga väiksemagi asja puhul üldiselt kutsuti vanemat kooli. Aga imekumbel neid ka ei kutsutud. Ja nii läks see aasta lõpuni ja õppeasta ja järgmine aasta ka. Ja oli vaikus, direktor kordagi enam ei küsinud ja me imestasime, et mis nüüd siis toimub, eks ole. Et ma ei arvanud, et ma nüüd nii tubli olin, et panin temal suu kinni, eks ole, seda küll. No, aga direktoril oligi oma plaanid. Ja nimelt meil lõpu kirjandid, vene keele seda kirjandid kõik väga kartsid. See oli tõesti väga nõudli, palju nõudav eksam, sest siin nõuti kirjandust, siin nõuti siis kirjaoskust ja grammatikat igat pidi, eks ole. Ja kirjanduse tundmist muidugi veel. Ja ma olin teinud juba kõik eksamid hästi, joiti kirjand oli küll esimene, aga no, pärast ka selgus kõik eksamid üldiselt mul olid, aga kirjand tekitas alati kõikidele mured. Ja kui ma seda kirjandit kirjutasin, siis tuli üks lause ette, kus ma ei teadnud, kas siin peab olema koma või ei pea. Ja tokord oli kombeks, et enne kirjutati mustand ja siis kirjutati ümber puhtaaks. Ja minä ei pannut koma, ei mustandisse eikä sinne, aga kirjoitasin lause välja ja siis kysisin sellet vene keele opettajalt, kun eksam oli läbi. Ja tema oli väga onnelik, et koma ei, siin koma ei tohi olla. Niin. Võibolla, et ta oli nii onnelik, et ta rääkis seda kuskil opettajate tuas, sest ma isegi kahtin, et direktor ei oleks ehkä osannut seda kohtaa üles leida. Kuid selgus siis se, et just direktor oli pannut sinne koma, selle sama lausesse, kus oli, ja pärast siis se punaisega kriipsutetti üle. Ja ta teki siis niin moodi, et kõik, meillä oli siis kolm tyyrukut, kes oleks võinut saada medaalit, kaksi oli kultmedaali, no oletattavat kultmedaalit, kõikidel oli 5 ja minulla oli 1-4 just selle kirjanti pärast. Ja miksi se medaali oli tähtis, mitte au pärast, aga sellel ajal kõik, kes said hobe või kultmedaali, said kõikidesse Nõukogude Liidu ülikoolidesse ilma eksamiteta sisse. Ja sellepärast minulkin oli se siis tähtis. Aga nyt kun direktor siis tuli pari päivä pärast sieltä Novgorodist, niin siis kutsus mind oma juurde ja ütles, et kahjuks sinun medaalit ei kiinnitatud. Et ilmselt see, et sa oled soomlane, sul on stiiliveat. Ma olin üllatunut, mulle ei ole kunagi vene keeleopettaja ei olnud stiiliveat. Vastu pidi kiidetti ja öeldi, et paremmin kuin venelased kirjutatud. Niin, ja siis siellä vielä mitäkin, tämä täpselt ei tiedä, aga ikään sinun on kirjantis 3 ja matemaatikassa oli kamminkin vika, että se on 4. Mä olin väga shokkerittut, kuitas on võimalik ja kun mä tiedän, että matemaatikassa ei voiks kuidagi olla vika, kõik oli klappissa nyt siellä ka. Ja muutenkin siis klassijuhattaja sai kaseta kohe tiedä. Ja klassijuhattaja teattaisi kirjantuseen opettajalle ja siis ne takkasit otsimaan mustantit. Ja mustant leitus, aga sitä tööt ei ole. Ja direktor väiti siellä niin häpeämättöltä, että ne jäitkin sinne Novgorodin linnaan. Aga sekretär oli öelnud, että tämä näki. Ja niin opettajat otsisit ikkagi lopuuden lopuksi tööt välja. Ja selkus, että siellä olikin yhdessäkä niisugune epäausus tehtud. No voit arvata, kyllä minua nutsin. Tõesti nutsin, sest see noorele inimisele oli raske. Ja võibolla ma ei nutnud nii palju sellepärast, et ma seda medalist jäin ilma. Aga just kokesin seda ebaausust, kuidas üks koolidirektor võib käituda niimoodi. Kes tema, kes peaks olema kogu koolile eeskujuks. Ja ma nutsin ja siis tulin järjeldusele, et ma olin siiski õieti toiminud siis kunagi, et minu oma südametunnistuse järgi mina ei tahtunud komnooreks astuda. Mina tegin õieti ja nüüd see oli siis see kättemaks. Aga mul ei olnud alguseski, mul ei olnud viha selle direktori vastu, mul oli lihtsalt hirmus pettumus. Aga ma olen talle andeks andnud juba siis ilma mingi mõtlemata ja see ei ole mind enam kunagi. Selle järgi, kui ma ülikooli tulin, siis see mind ei ole kunagi häirinud. Et Jumala silmad näevad kõike, aga kui me oskame ainult seda kuulata ja olla, siis tõesti oma mured ka panna tema peale.
Aitäh sulle, Taimi, nende kahe loo eest ja kas võib kokkuvõtteks öelda, et Jumal on ustav isegi, kui mingis olukorras vaatad, et ülekohus on nii suur.
Ja mu elus on väga palju sellised igaskus muid kogemusi, kus tõesti Jumal on nii imeliselt juhatanud ja pööranud asjad, aga no ega kõike ei saa korraga rääkida.
Aga suur aitäh sulle, et sa võtsid vaevaks ja külastasid meie olevuste tundi. Aitäh!
No loodame, et sellest on siis teistele ka midagi kasu ja rõõmu. Aitäh kutsumast!
Me oleme rääkinud andestusest, aga alati polegi nii kerge andestada. Meil on telefoni teisel pool religioonipsühholoog Tõnu Lehtsaar. Tere, Tõnu!
Tere!
Nüüd tahaksingi küsida, mida toob andestamatus endagi inimese ellu kaasa? Et kui andestamatus oleks puu, siis millised viljad tal oleks?
Kõige üldisemalt võiks öelda, et selle puu viljad on kibedad. Ja seda põhjusel, et ilmselt inimeste vahelistes suhetes me loome ise arvukalt olukordi, mida tegelikult on vaja andeks anda. Ja kui meie ei anna teistele andeks ja teised meile mitte, siis aja jooksul kõik need mööda rääkimised ja mööda tegemised tihtsalt kuhjuksid ja me ei saaks enam ei ise endaga ega teistega hakkama, vaid nende lahendamata probleemid hulk oleks suurem. Ja vilju rohkem, kui need oksad suudavad kanda.
Et kas tulemuseks võiksid olla siis murtud oksad hoopiski?
Ilmselt jah. Ja kui me vaatame ka ajaloosringi või inimsuhetes ringi, siis nendes suhetes, kus ei andestata, ei räägita selgeks, ei lepita ära, need suhted just nimelt väga sageli murduvad.
Oma raamatus 10 korda ühte jõkke. Olete te samuti maininud, et andestuse välistamine jätab kibelduse südamesse, nagu te just ka ütlesite, ja et olla vaba, mitte lasta vihal ennast närida, olla avatud uuele, see on tervete ja tugevate eesõigus. Kui aga nüüd inimene ütleb või tunneb, et ta ei ole võimeline andestama, et tema ei ole nii tugev, mida teie soovitaksite teha?
Sageli andestamine nõuab aega. See ei sünni kergesti. Andestamise eelduseks on see, et me saame ise suuremaks kui meie valu, aga selleks, et saada suuremaks kui valu, on meil vaja ka selle tegeliku solvumise, kibestumise põhjus nii öelda ise enda jaoks määratleda. Ja seda ei saa teha kiiresti ja kergesti. Et esiteks aega, teiseks, nii nagu igasugune koorem, võib ka kibestumine või andestamatus olla midagi sellist, mis meid rõhub ja suunab või surub üksilduse suunas. Ja on hea, kui me saame kellegagi nendest asjadest rääkida, lihtsalt sellepärast, et see rääkimine aitab meil ise endaga paremini toime tulla. Olgu see siis kas teine inimene või jumal, aga me vajame seda pidepunkti ise endas. Ja kolmandaks ma arvan, et andestamine on ikkagi teadlik tahteakt, inimese otsus ja inimene peab ise tahtma sellest kibestumisest, pettumisest välja tulla ja ta peab tahtma andeks anda.
Kas võiks siis ka öelda, et ei olegi võibolla hea vaadata oma tunnetele, et ma ei suuda või nii-öelda, et see otsus nagu peaks sellest läbi kandma?
Jah. Kui ainult tunded järgida, siis ilmselt need ise ei leevene ja samas sisemine andestamine või tegelik andestamine, kus me oleme andeks andnud ja soovime ka sellele, kellele me oleme andeks andnud, soovida või suudame sellele soovida ka õnnistust, head käekäiku, see on sisemiselt väga tervendav ja väga vabastav tunne. Nii et ega tunded ja emotsioonid ei jää ka kusagile kõrvale, aga nad ei ole ainuüksi suunandvad.
Sellest vastusest nüüd lähtuvalt, et kas ma võin järeldada, et inimesel on võimalik õppida andestama?
Ja kindlasti on võimalik õppida andestama ja seda nii isiklikust kogemusest lähtuvalt kui ka teiste eeskujusid järgides. Kui me näeme sellised suuri andestusega sakte või tegusid oma elus, siis meid õpetab ja julgustab seda sama tegema. Ja mis võib olla põhiline, et sellise sügava haavumise olukorras meile võib tunduda, et andestamine ei ole üldsegi võimalik, aga kui me teame mõnda säravat õpetliku sügavat näidet, siis juba see teadmine, et andestamine on võimalik, aitab meid pika sammu võrra edasi.
Ega teile järsku meenu mõni näide, mida raadio kuulijatega jagada?
Üks, mis mulle kohe meelde tuleb, on Tarmo Vardja Lese, Liidja Vardja andestamine noormehele, võibolla ka perekonnale, kes põhjustas tema abikaasa hukkumise. See on nagu üks ilusamaid selliseid avaliku andestamise näiteid. Andestamine tähendab ka ise endale andeks andmist. Ma olen palju mõelnud näiteks Saksa rahva suhtumise üle natsionaalsotsialismi ja võrrelnud seda venelaste suhtumisega kommunismi. Et see lepitus nagu ise endaga või aru andmine, mis on juhtunud, on olnud väga erinev. Ja need mõlemad näited on olnud õpetlikud. Ma olen lähedalt näinud, konkreetselt praegu meenub kaks perekonnadraamat, kus pere on olnud purunemas, võibolla mõne nurgalt vaadates isegi juba purunenud ja on mingi hetk, kus inimesed on taas kokku tulnud, asjad sirgeks rääkinud ja on olnud väga suur andestamine ja suur leppimine ja need on ilusad pereedud, mis on jätkunud.
Piiber räägib pattude heitmise sügavasse merre ja sellest, et keegi ei tuleta neid enam meelde. Aga kas andestamine tähendab unustamist? Kas see on võimalik?
Jah, see on võimalik. Andestamisele sageli võib järgneda unustamine, aga unustamine ei ole andestamine. Ja kui me väidame, et need asjad, mis meil on meelest ära läinud, et need on andeks antud, siis tegelikult see ei ole nõnda. Need on kaks ise asja. Andestamisele võib unustamine järgneda, kuid unustamine ei saa asendada andestamist.
Nii, aga suur aitäh teile, teie mõtete eest ja ilusat laupäeva jätku.
Väga suur tänu ja õnnistus teilegi.
Aitäh!
mu tula moto nye pon maladi Boudoube baba jita Wasi tembou sa mimi mou mi tombe Biyana boutoun wende bonam Biala bongo wenge bie ponde male yao Longe lende nikan Kowe mi te iri babande mounyenge Ole ye be son menge ya bion longe Bala lo pala dia Iba la lo Bala lo longo Biyana boudoun wende bonam Male ya mende lam bongo Bina Bala lo Doutou na ma koko Biyana boudoun wende bonam Bemba moutou la moto nye pon maladi Manyaka mabuki moto Ngokolo mona londo nende libanu Panyolo na pindo bwe mounyenge Yala bongo wenge be ponde mandinya Nunga lende nika Owe mi te hiri papande mounyenge Ole pebe sombe enge ya dunende Nada lo kwa date Mange ma bala lo Bala lo longo Biyana putu mwende konam Male ya mende lam dongo Bina bala lo Ndutu na makoko Biyana putu mwende konam
Te kuulate Oleviste tundi, mina olen ette. Tänase saate teema on andestus. Oleme rääkinud andestuse võimalikust hankimisest raha eest, andestamisest nii teistele, ise endale kui ka vaenlastele. Andestamisest peale represseerimist, põhjuseta vangistust, ränka ülekohut, andestamatusest, andestama õppimisest, see kõik puudutab meie igapäevaelu. Tuleb välja nii, et inimsuhete kvaliteeti võiks mõõta ka andestamise võime suurusega. Aga inimlaps tunneb täit rahu oma hinges siis, kui on ka Jumalaga asjad korras. Kui on kindlus südames, et ka Jumal on mulle andestanud. Minu stuudios Oleviste koguduse vanempastor Siim Teekel. Tere Siim!
Tervist, tervist!
Tahaksin sinu käest küsida... Kas Kristuse risti all Oleviste altaril leiab iga inimene andestuse?
No Jumala sõna ütleb meile nii. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Jumala sõna julgustab ja selle alusel ma võin ütelda, et iga inimene leiab ka andestust ristil, kes seales altarele tuleb. Muidugi tihti on vaja inimesi ka aidata ja juhatada Jumala sõnaga ja julgustada, et nad kogeksid seda andestust, aga see uks on avatud ja Jumala sõna julgustab nii, et kui ka raadiokuulaja või kes eales siit kiriku uksest sisse astub isegi esimene kord, siis saadku sind see teadmine, et Kristuse risti alla tulles issand pakub seda võimalust ja andestust on võimalik kogeda. Võibolla mitte teine kord koheselt, aga julgustan tulema, võibolla tuleb ka mitu korda tulla, mõned asjad korraldada, aga sajad, tuhanded inimesed siin Eestimaal ja miljonid maailmas on seda kogenud ja olen ise kogenud ja nende kõrval olnud ja sellepärast julgen nii kindlalt seda väita.
Mm-hmm. Aga kas andestusel on ka agasid?
Nende agadega on nüüd niimoodi, et üks on nüüd selge, et issand andestab ja seal ei ole mingeid agasid. Psalmist 66 võib lugeda, et kui ma oleksin näinud oma südames nurjatust, ei oleks issand mind kuulnud. Ent mu Jumal on mind kuulnud, ta on panud tähele mu palve häält. Teisalt jälle mitmel pool Jumala sõnas me loeme ja ka meie isa palve juhib meie mõtted sinna, et selle andestuse juures, kui sa ise igatsed saada, siis sa pead ise ka andestama. Ja Ma usun, et me kõik oleme elus ka kohanud neid inimesi ja võibolla meil endal on olnud neid raskeid hetki, kus me ei suuda andestada. Nagu sõna ütles, et südames oli nurjatust või korraldamata vahekordasid või andestamata meelt, siis on päris raske seda andestust ka issandalt paluda ja loota, aga muidugi issand on suurem. On ka juhuseid, kus Jumal on andestanud ja asjad aidanud ära korraldada, aga reeglina need asjad, mis on segavad faktorid, need tuleb ka oma elus ennem ära korraldada ja siis tulla ja siis sa võid kogeda ka täielikku andestust issandas.
Mis võiks olla sinu sõnum inimesele, kes igatseb andestust?
No minu sõnum inimesele, kes igatseb andestust, kõigepealt oleks see, et tal oleks õige meelsus ja seal, kus ma just lõpetasin, et see andestav meelsus oleks temas. Hiljuti ma olin ühes väike linnas, ühel matusel, kohtasin ühte armast inimest, keda ma ei olnud võibolla 10 aastat näinud ja ta tuli minu juurde, oli oma elumuredes ja siis sinna lõppu ütles, et ma ei suuda andestada oma liha selle vennale. Oli mingi pärimisküsimus, milles nad olid siis eri meelt, ma ei hakka seda siin lahti rääkima, aga ma ütlesin, et kallis naine, et kui sina tahad rahu kogeda, siis sinu esmane asi on oma liha selle vennale andestada. See oli ühest perest see inimene. Teine kord need inimesed on palju kaugemalt ja ikkagi meil mingi asja eerib, mingi okas on. Kui sa tahad kogeda andestust, siis ole sina esimene, kes andestab, et see meelsus oleks õige, siis sa võid loota ja uskuda, et issand andestab ka sulle.
Aga mis oleks sinu sõnum sellisele raadiokuulejale, kes tunneb, et ta ei vaja andestust, ta igatse seda?
No see on üks õnnetu inimene, kes niimoodi üldse mõtleb ja ma ei olegi elus kohanud, kes oleks väljendanud ennast selliselt, et ma ei igatse andestust. Küllab südames iga üks igatseb, võibolla mõni kaitseb ennast või on mingisugused kompleksid, kes see igatseks, aga kui sa igatsed südames rahu, siis kõigepealt ole ise andestaja ja siis andestab sulle issand ja see teadmine, et sul on andestatud ja sina oled andestanud, annab sulle jõu ja rahu igapäevaseks eluks ja ka nii eluks kui surmaks.
Aitäh sulle, vanem pastor Siim Teekel. Nende mõtetega tõmbame kokku ka oma tänase saate. Meil oli eesõigus rääkida andestusest. Lõpetuseks sooviksin mängida ühe loo ansamblilt White Heart, mis tõlkes tähendab valge, puhas süda. Loo pealkirja on 70x7. See on kirjutatud piibli kirjakoha põhjal, mille me leiame Matteuse evangeeliumist 18. peatükist. Siis astus Peetrus tema juurde ja ütles, Issand, mitu korda ma pean, kui mu vend mu vastu eksib, temal andeks andma. Kas on küllalt 7. Jeesus ütles temale, ma ei ütle sulle mitte 7, vaid 70x7. Soovin teile pehmet südant ja jaksu andestamisel. Mulle meeldib eriti järgnev laulurefrään, milles on sõnad 70x7, jälle ja jälle uuesti. Saate valmistasid ette Nette ja Aavo. Must I stand in the way?
Oleviste tund.